Америкадагы Breakthrough Institute тарафындагы бир тадқиқат орны өткөн апта эле кылган бир жаңы тадқиқат докладында дүйнө куяш энергия базарынын асаслык тәэминлөөчүсү болгон Кытайдын күн такты мәхсулатларынын уйгур айындагы баштыруу саясаты жана анын уйгур мажбури эмгекке зич багынышлык экенлиги. Шундайлы анын муйит булгунушу жана зыярлык карбон газы коюп бериште чоң роль ойноп аткандыгын тапсилий сандык маалыматтар менен ашкарды. Breakthrough Institute күн тақты империясының гүналары намлық докладыда халықара қойаш энергиясы саласыны Қытайның ұйғыр елдегі ғайри-ақлақи күн тақты батареясы ішіліп шығарышыға қарата әл қылыш чарысы деп шығы шақырған. Докладды тәкітлішке халықара актерла, мәбләғ сіліш вә ортақ шерекчілік мұнасуәтлеріні райондегі күн тақты ішіліп шығыры зәнгерігі мәркезләштіріш білен бір вақытта Қытайның бұ райондегі бас тұрышының дәсіліпке ағақландырыш аламәтлеріні көрмәскі сіліші ұйғы районының дүния күн тақты базарының мұйым хамәшия базасы айландырып, күн тақты пиви мәхсулатларының тәмілініші вә бағасы ұйғы районының мәхсулат ішіліп шығырышығы интайыны сәзгір болышыны. Күн тақты базарының ұйғыр айнығы тайынып қылшыға қатын біріш орынышларының дүния құяш энергиясын тәмілі зәнгеріге дәқілі қылыштәк вәзиетін шәкілінді өген. Доклад яна күн тақты базарының ұйғыр айнығы тайынып қылыштәк әхвалғы қатын берішіні, дүния күн тақты мәхсулатларының ішіліп шықырылышыны башқы дөйләтлерге өткеп, бұ сағадыке ішіліп шықырылышыны нормал әхлақи өлчемлерге муапық шәкілді еліп берішін тәләп қылған. Күн тақты империясының гүналдыры намлық бұ докладыны таярлыған асаслық мұтәқисіслердің Breakthrough Institute-ның келімат вә энергия тәтқиқат көріпісінің қошымче директорі Север Ван зияртымызны қобыл қылып, ұйғыр еліде күн тақты санаатыдегі мәжбүрі әмгек бұ мәхсулатларының дәстілепке ішіліп шықырыш бас құшыларығы мәркезләшкелігін білдірді. Север Ван 21 ноябр бақытқы зияртымызны қобыл қығанда мұндық деді. Bu sahadaki mecburi emgekinin külümü intayin çoğun. Bolup mu bu kün tahtı temille zenciredeki işlep çıkırışının destek baskıçığı merkezleşken. Bu yada bağırlık kün tahtı meksulatları işletildiğen iki yıl hameşya terkibi var. Bunun biri metallurgiyelik polisilikun, yani biri metallurgiyelik polisilikundan işlep çıkırıldığen kün tahtı polisilikun olur. Dünyadaki bu işki meksulatın işlep çıkırıldığen birkaç asaslık karhanlarının emmesi Şinjan rayonu ceylaşkan. İlan kılınan makalalar, ijtimai taratkolarda ilan kılınan uçurlar, şundaklı bu şirketlerinin öz doğru da ilan kılınan dokulatlarından karganda ulan mecburi emgek programı sıka katlaşkan. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk teşkilatlarının ve Uyghur grupalarının dokulatları da görüştülegen. Sibirvan'ın yetişçe, күн тақты şirketlerinin Uyghur mecburi emgeki bilen boğan gayri ahlaki alaqısıgı xatim birişinin en ünümlük usulü күн тақты тәмілі зәнгіріні Қытайның сыртығы өткешкен. Северван, бұның үшін Қытайның сыртығы чон көлемдік еңі күн тақты ішіліп шығырыш карханларыны құрып шығышыға зор тырышчалық көрістіш керек. Бұл күн тақты санаатының іждімайы вән мұйт жәетлердегі мәсуліетчалықығы қапалатты қылышының бірдің-бір елуді. Yani bir tərəfdən əgər şündaq bolsa, bu işin yanındakı əxlaqi ölçəmlərə xilaf işləb çıxırış bilə şüğullanğıçılara bazarının onlardan vazkeçidiganlığı, onların dövlət hamiliyidəki məcburi əmək proqramısına tayanmaslığı toğrusudə güclük siqnal verir. Bu şirkətlərin Şinjandan çəkinib çıxmasa, bazardan qovulduğunluğunu göstərdi dedi. Доклад тәкитлениччә, нәүәтә Хытай карханлары дөнья күн тахтысы тәмилләр зәнҗиредә хөкүмран орын дигәнлеген булып, Хытай карханларыга булган таенеш техимы ашыды дип каралмакты икән. Албоке докладта Хытай карханларын күн тахты полисилекендән тартып, кремний вафрларыгычә, күн тахтысы батареясыдан тартып, күн тахта запчасларыгычә булган куяш энергия тәмилләр зәнҗиренең һәр бер халкысы да мутлак орын дигәнлегенлеге тәкитленгән. Докладты көрсетілішке, болып мұ Қытайдегі карханыла кристалл силикон күлчісі. Вә бұ күлчілеріні вафырлаға айырып, күн тақты батареялерге ішілтіште дүния ішіліп шығырышының 95%-ін егелеген болып, күн тақтысы тәмілі зәнгірінің дәстілепке ішіліп шығырыш басқычы Уйғыр районыға мәркезләшкенген. Әңгілиядегі Халлам Шефилд университеті Хелина Кеннеди мәркізінің директорі профессор Лавра Морфи 21 ноябр зияртымызны қобыл қылып, ұйғыр айынады ішіліп шықырылған полисиликон мәсулатларының әммісі дегедек мәжбүрі әңгек ішетілғалықыны білдірді.
All of the major
manufacturers in the solar
Доклад
көрсөтүлгөндөк, райондо мәшгулат алып барылган күн тахты тәмирле зенжирлеги барлык асас карханалардын амнеси я эмгек күчлөрүн өткөш программасын иштеткен яки эмгек күчлөрүн өткөш программасына катнашкан şirketлердин пайдаланган. Ва яки ар икисиге иштирак кылган. Болупмы биз бу докладтын уйгур айынадан келген барлык полисиялыкын мәхсулатларынын уйгур мәжбүрий эмгекке четилганлыгы кайт кылынганлыгын көрүп ала алабыз. Брексро институтының докладыда Қытайның ұйғыр айынадағы мәжбүрий әмгек кетішлік күн тақты мәхсулатларын чекләшке болған чуқаларының күшейіп атқан болса ма, лекин şirketлердің янылы ұйғыр айынада ішлеп шығарылған күн тақты мәхсулатлардан қол үзішті ішкілініп атқанлығы тәкідленген. Профессор Лавра Морфейнің етішке халықара şirketлердің ішкіленішіде мәхсулат бағасы алқылық рөл ойнап атқан амылларының бірі екен. Shundaqli ular shunodim anish qiladi, chunki Xitoy majburiy amgakni ishlatish, shundaqli polisilikun ishlab chiqarishda ko'mirni yiqilib o'qigan elektr toki ishlatish orqali polisilikunning baosini sun'iy ravishda arzini tutib keldi. Polisilikunning baosini qalaymiqalin tovalitish shirkatlarning boshqa joyga yetkazishda o'xshash hammashyo va tovan bahodni qo'g'ilishiga turtki bo'ladi. Lekin bu dokladdagi yangi bir nuqta polisilikon sanoati o'zining texnik yangilash yo'lida Xinjiangning polisilikon mahsulotlariga tayinishini to'xtatgan taqdirdami, lekin polisilikon bahosining yanada tuvan bo'lganligini o'tirg'a qo'ydi. Dokladda Uyg'ur elidagi kun taxti ishlab chiqarish shirkatlarining bo'libmi ishlab chiqarishning dastlabki halqasidagi xomashyo bilan ta'minlovchilarning Xitoy kompartiyasining Uyg'ur aynidagi yerlik millatlarga, xususan Uyg'urlarga, shundaqla rayondagi qozoq, qirg'iz Qatarlıq başqa asallıq millətlərə qartılğan kənkülənlik sistemlik basdırış hərəkətinə qatnaşqanlığına aid faktların barlığını bildirgan. Dokladda göstərilishçi bu krizisdə xalqaralıq şirkətlər və xalqara məbləğ salğıçılar məhsulat tənərqinin düşürülməsinə sükut qılıb, bu rayonun vəziyyətinə aid dokladlarda bu krizisdəki əxlaqi çüşkünlük şərik boldu deyə ayıplanğanlığı təkidlənən. Dokladda qeyd qilinishicha rayondagi kun taxti ishlab chiqaruvchi shirkatlar va rayondagi boshqa quyosh energiyasi ishlab chiqarish faoliyatlari Uyg'ur avtonom rayonining ko'mir energiya tori orqali majburiy amgak ishlatilgan bo'lib, polisilikon ishlab chiqarilgan ba'zi korxonalar ko'mir energiya tori joylashgan sanoat rayonlariga o'rinlashgan ekan.